Argumente raționale în sprijinul credinței creștine. O incursiune în istoria bisericii deslușind tainele Bibliei de-a lungul secolelor. Rațiunile credinței. O emisiune realizată de Florin Matei.
Bun găsit, prieteni, și de această dată la Rațiunile credinței. Din această ocazie vom aborda o nouă tematică, un nou subiect ce sper să vă captiveze, sper să vă trezească gustul de lectură biblică și sper să vă aducă mai aproape de Scriptură și de sensurile bogate pe care Biblia le poate avea. Din această ocazie și vedem pe ce perioadă de timp ne vom întinde, vom vorbi despre Cartea Eclesiastru. Este o carte provocatoare din foarte multe puncte de vedere. Este o carte pesimistă la prima vedere, însă este o carte ce merită cumva corelată cu toate celelalte cărți pe care noi le avem în Scriptură pentru a o integra și pentru a-i crea cumva o imagine de ansamblu, dar cred că mai important decât orice este faptul că avem nevoie de o interpretare a acestei cărți astăzi. Într-adevăr, este o carte, din punctul de vedere al multora, o carte cu conotații și semnificații negative, însă ne interesează în aceste ocazii pe care le vom avea la dispoziție să vedem în ce măsură multe dintre ideile pe care Eclesiastul ni le prezintă pot avea valoare astăzi. Rămâne să aflăm cum se integrează această carte în context textul general al Scripturii și ce lecții de o viață ne oferă. Vom vorbi despre Evanghelia în deșertăciunea vieții. Este un titlu generic pentru seria noastră de aici, de la Rațiunile Credinței. Este doar un titlu care ar trebui să ne ducă, de fapt, în miezul acestei cărți, și anume dorința noastră de a găsi Evanghelia, de dorința noastră de a-L găsi pe Iisus Hristos, mesajul hristocentric în fiecare dintre cărțile Bibliei. Ca de fiecare dată, invitatul nostru este în această ocazie cu noi și este vorba de domnul pastor Valeriu Petrescu. Bun găsit, domnule pastor!
Bun găsit!
Aș citi primul verset, pornind cumva de la el, pentru ca apoi să avem cumva o prezentare generală a acestei cărți. Capitolul 1, versetul 1, Cartea Eclesiastru spune așa: cuvintele Eclesiastului, fiul lui David, împăratul Ierusalimului. Hai să citești și versetul 2. O deșertăciune a deșertăciunilor, zice Eclesiastul, o deșertăciune a deșertăciunilor, totul este deșertăciune. Cine este autorul acestei cărți? Este poate întrebarea banală pentru cei care ne urmăresc, însă plecând de la un autor, plecând de la particularitățile acestei cărți, pentru că ne-ar interesa și câteva informații în direcția aceasta, ne-ar ajuta dacă ați putea să ne prezentați și cumva cum ar trebui să fie interpretată această carte.
Tradițional și mai dintotdeauna s-a considerat, pe baza unor dovezi interne, dintre care una este aceasta pe care tocmai ați citat-o, că autorul este Solomon. De-a lungul timpului au apărut anumite suspiciuni, că știți, teologii cu asta se ocupă, cu despicat firul în multe, pe baza stilului, pe baza limbii folosite, contestând paternitatea acestei cărți lui Solomon. S-a zis de către unii, în alta critică în general, că de fapt cartea asta, având în vedere caracteristicile limbii folosite, nu poate să dateze decât de prin secolul 3 înainte de Hristos, deci nici vorbă de Solomon. Așa că o notă interesantă merită menționat aici, că primul care a avut dubii asupra paternității cărții Eclesiastului a fost Luther. El n-a avansat, dar avea oarece dubii, nu pe considerente de astea de analiza textului, ci pe considerente teologice, spunând că, așa cum poate observa oricine, cartea asta nu prea se potrivește cu restul Bibliei. De altfel și de-a lungul timpului, în iudaism a fost o dispută destul de aprinsă, dacă această carte să fie inclusă în canonul Vechiului Testament sau să nu fie inclusă. Și s-au purtat dezbateri, au fost două tabere între rabini și până la urmă ea a fost inclusă. Pentru mine e limpede că stilul, conținutul și mai ales intenția se potrivește foarte bine cu ceea ce știm despre Solomon.
Care a fost motivul de dispută sau care au fost semnele de întrebare pe care teologii le-au avut de-a lungul timpului cu privire la această carte?
În primul rând pomeneam argumentul lingvistic. Dar e un argument care poate fi combătut pentru că același tip de limbaj care, bun, era caracteristic secolului al III-lea, poate fi regăsit mult mai înainte în anumite zone. Pentru că dacă folosești doar un argument și nu ții seama de context, poți să tragi concluzii destul de diferit. Însă argumentul cel mai greu a fost conținutul atipic al acestei cărți și o mulțime dintre lucrurile care sunt menționate în Cartea Eclesiastului și cu privire la modul cum sunt menționate. Par că sunt niște contradicții flagrante între ceea ce menționează autorul Eclesiastului și ceea ce cuprinde întreaga Biblie. Unii mai moderni au categorisit Cartea Eclesiastului ca fiind o viziune cinică asupra vieții. Bun, și cuvântul cinic are mai multe conotații, trebuie să ținem cont de sensurile totale ale unor cuvinte ca să vedem. Dar, oricum, discuțiile au făcut bine acestei cărți, pentru că atunci când se vorbește intens despre un subiect, subiectul acela strânește interesul. Trebuie să mărturisesc că Eclesiastul e una dintre cărțile mele preferate din Biblie, nu pentru disputa asta, că nu e semnificativă pentru mine, ci pentru modul foarte interesant. De data asta folosesc cuvântul cu sensul lui primar. Adică modul prin care stârnește interesul pentru ceea ce spune autorul. Modul interesant de a prezenta niște realități fără a încerca să le edulcoreze, să le dea așa o aromă de corectitudine politică chiar înainte de a exista noțiunea asta. Lucruri spuse direct, constatări din viață și pentru cine nu este atent, unele dintre aceste ziceri sunt derutante. Pentru că această carte, Eclesiastul, e un gen literar special. Se numește ea literatură sapiențială sau de înțelepciune. Și pentru limbajul obișnuit și noi folosim ziceri sapiențiale. Proverbe, zicători, lucruri din astea, care încearcă și reușesc de obicei să concentreze în puține cuvinte o mulțime de conținut. Adică un proverb bine rostit este un proverb care merge la esența lucrurilor. N-ai nevoie să ții o cuvântare despre când trei vorbe spun esențialul despre subiectul acela. Deci, făcând parte din această ramură a literaturii, literatura sapiențială, există niște riscuri. Și am adus aici, printre altele, o carte care se cheamă Biblia ca literatură, o carte foarte interesantă, care eventual ar putea fi arătată telespectatorilor. Nu vreau să-i fac reclamă, dar e o carte care merită citită și autorii observă că există trei greșeli care îndeopște pot fi făcute atunci când cineva citește literatură sapiențială, adică de înțelepciune. Prima greșeală. Oamenii citesc doar parțial, pentru că se și pretează, da? Dacă sunt proverbe scurte, așa, citești și zici asta e totul. fără să ții seama de context, fără să ții seama de intenția generală a autorului și fără să ții seama de contextul larg care este întreaga Biblie. Deci o primă greșeală. Citești un fragment, îl rup din context și atunci poți să ajungi la nu știu ce concluzii greșite. A doua greșeală, oamenii adesea înțeleg greșit termenii și categoriile înțelepciunii, precum și stilul și atmosfera ei literară. Există niște procedee. Se folosesc comparații, se folosesc puneri în contrast, se folosesc personificări. Și dacă nu ești atent la ce citești, ai impresia că stai puțin. Ce e cu ceea ce spune omul ăsta aici? În momentul când pui lucrurile în context, în momentul când înțelegi despre ce este vorba, nu caz, de exemplu, fac aluzie la alt gen literar, cum ar fi pilda, nu caz, de exemplu, în pericolul în care cad o mulțime care vor să susțină un adevăr de nesusținut, am zis adevăr, fiindcă trăim în epoca asta de adevăr multiplu, aceea cu nemurirea sufletului. Și dau ca exemplu și ca argument puternic pilda Mântuitorului despre bogat și săracul Lazar. Păi, dacă e pildă, atunci cum poți să o scoți din context și să o dai drept relatare a unei întâmplări autentice? Și a treia greșeală care poate fi făcută este că uneori oamenii nu reușesc, ba chiar adesea, să urmărească cursul argumentației dintr-un discurs de tipul ăsta de înțelepciune. Se pierd în amănunte și pierd firul. Și tocmai de aceea Biblia în totalitatea ei, dar cărțile astea cu atât mai mult, necesită studiu, adică revenire, gândire, meditație, se poate sublinia, nu e un păcat, se pot lua notițe, se poate reveni, în așa fel ca să înțelegi exact intenția autorului. Genul ăsta de literatură este însă plină de satisfacții, pentru că atunci când o parcurgi corect, atunci când înțelegi ce a vrut să spună, atunci când înțelegi despre ce este vorba, atunci când înțelegi de ce a ales autorul această abordare, capeți o satisfacție deosebită, pentru că, de fapt, să nu uităm, este un fragment din Biblie. De fapt, începi să înțelegi adevărul. Adevărul care este amplu, cuprinzător și care poate fi exprimat într-o mulțime de moduri specifice.
Care este scopul scrierii acestei cărți? Putem înțelege că avem de a face cu un scop spiritual sau avem mai degrabă de a face cu niște concluzii legate de viață?
Tot ce este în Biblie are un scop spiritual. Biblia este intenționat alcătuită atât de divers. Dumnezeu a ales în mod special o multitudine de tipuri de scriitori umani, tocmai pentru ca să poată fi receptată de tot felul de oameni, să poată fi înțeleasă de tot felul de oameni, pentru că el, autorul, are de transmis un mesaj, unul singur și ăla simplu. Sunteți pierduți, dar eu vă ofer salvare. Sunteți condamnați la moarte, dar eu vă ofer eliberare.
Nu prea se vede aspectul ăsta în această carte.
Ba, se vede. Dacă te uiți cu băgare de seamă la stilul autorului, la context și la ce vrea el să spună. Aparent, cartea asta vorbește despre faptul că totul e deșertăciune, așa cum aș citat din versetul 2, adică ce rost are, asta e viața, dacă toți mor și așa mai departe, ce să ne mai strofocăm atâta că tot murim. Asta este o viziune limitată pe care Solomon o prezintă și ea vrea să spună, în afara darului lui Dumnezeu Mântuitor, viața asta nu face doi bani, pentru că toți murim. Că murim știm, nu știm când.
Da.
Tocmai de aceea nu te poți limita la a trăi așa, la a trăi așa, cum sunt o mulțime de sfaturi în Eclesiastul, că bucur-te, mă rog, carpe diem, la un moment dat, trăiește-ți clipa, că oricum o să mori. Ei, Solomon vrea să spună, și cine e atent observă asta, că dacă îl excluzi pe Dumnezeu, din ecuația vieții tale, atunci cu asta rămâi. Și, mă rog, fă bine și bucur-te de viață. Dar că, de fapt, nu asta e totul. Și că nu de asta există omul. Și că pe Dumnezeu nu poți să-L excluzi pentru că El te-a creat și El vrea să și te salveze și ai o perspectivă mult mai largă decât ceea ce se vede aici, deșertăciunea deșertăciunilor. Pentru că dacă te limitezi la viața asta, adică dacă ești ateu, agnostic sau dezinteresat religios, o să constați la un moment dat că nimic nu te satisface, că nimic nu este mulțumitor, că pe orice cale ai lua-o nu există satisfacție, că nici bogăția nu dă satisfacție, nici notorietatea, nici frumusețea, nici distracția, nici... Și atunci, care e următorul pas logic? Sinuciderea, nu? Că oricum nu merită să trăiești. În momentul când Dumnezeu este exclus, zice Eclesiastul, și așa și încheie el cartea, în momentul când Dumnezeu este exclus, viața n-are sens. Oricine ai fi. Și trebuie menționat că el a scris cartea inițial pentru cei de la curtea lui. Pentru cei bogați, pentru cei cu ranguri înalte, pentru cei care puteau să satisfacă toate dorințele și el le-a spus, dacă e vorba de bogăție, niciunul nu vă apropiați de mine. Dacă e vorba de înțelepciune, vă dau clasă. Dacă e vorba de distracție, și el menționează. Niciunul nu vă puteți permite lucrurile pe care eu mi le-am permis. E, vreau să vă spun că toate astea sunt deșertăciune. Că dacă vă limitați doar la atât, viața n-are sens.
Deci asta
pe aici, pe undeva, pe aici, pe undeva, este scopul primar al lui Solomon. Faptul că această carte, în ciuda faptului că este atipică, e inclusă în canonul biblic, înseamnă că ea are un mesaj nu doar pentru contemporanii lui Solomon, nu doar pentru cei de la curtea lui și care ori mai fi fost pe acolo, ci are un mesaj universal. Și de aia Dumnezeu a avut grijă ca această carte să facă parte din canonul biblic. În ciuda disputelor.
Da, dar în ciuda disputelor vedem că Solomon are un stil unic.
Da.
Are un stil unic de a scrie, iar stilul acesta noi nu îl vedem la alți autori. În același timp, concluziile pe care el le are par mai degrabă concluziile unui om depresiv. Sunt concluziile unui om care mai degrabă este suprasaturat de viață, sătul de viață, a experimentat. E o descriere foarte realistă a vieții, a realității.
A vieții fără Dumnezeu. Să nu uităm că experiența de viață a lui Solomon, meandrele existenței lui și perioada de depărtare de Dumnezeu și de afundare în hedonismul vremii și în toate alea, este concentrat aici în cartea Eclesiastului în bună măsură.
Nu credeți că stilul în care această carte a fost scrisă poartă amprenta unei stări psihice pe care Solomon o are?
Nu. Nu cred, pentru că trebuie să punem în celălalt alger al balanței coerența discursului, argumentația strălucită din punct de vedere logic.
Nu m-a referit doar la partea cerebrală.
Păi nu,
ci m-am referit și la partea, la partea afectivă pe care el o are.
Gândiți-vă, dacă faceți aluzie la o stare psihică, asta frizează patologicul. Ori eu tocmai vreau să aduc argumente că nu e cazul.
Dacă ați întâlni oameni, membrii bisericii sau pastori care gândesc așa, ce părere ați avea despre ei?
Că ori pozează. să știți, e o tentație. Am întâlnit mulți, mai ales când eram tânăr, mulți dintre colegii mei și cu mine, dinpreună, ne jucam de-a Solomonul Eclesiastului, că dă bine, așa, pare interesant. Ori că sunt dezamăgiți de un lucru anume care îi afectează profund, ori că sunt într-un moment de debusolare în care au chestiuni nerezolvate între ei și Dumnezeu, Orică, se poate și asta, traversează o stare depresivă.
Deci ați ajuns la concluzia mea.
Nu, n-am ajuns la concluzia asta pentru că nu-l văd aici pe,
da, stați așa,
pe acum Solomon fiind depresiv.
Folosiți aici un artificiu.
Posibil.
Când vă referiți
la... Dacă vorbim de Eclesiastul...
Da, pe la Eclesiastul veți introduce noțiunea de inspirație și problema s-a rezolvat. Când vorbim de
content... Nu introduc eu, ea există.
Da, ea se afirmă. Fiind aici, în mod automat și nemergând pe varianta liberală de interpretare, în mod automat mergem pe linia aceasta. Dar deja, vedeți, avem o diferență de raportare. Când vorbim de contemporani de-ai noștri, vorbim de o anumită înțelegere. Când vorbim despre Eclesiastul, zicem, da, domne, a fost un om...
M-ați provocat.
Sănătos, a fost un om.
No, m-ați provocat să-mi dau cu părere, adică să utilizez niște ipoteze. Care nu-s verificate.
De ce nu folosiți
enumărat?
Dar de ce nu folosiți aceleași ipoteze și aici?
Pentru că Solomon nu-i doar autorul Eclesiastului. Mi-aduc eu aminte că am mai scris și Cartea Proverbelor, care e tot literatură.
Da, dar a fost scrisă într-o altă perioadă a vieții.
E tot literatură sapiențială, dar e de alt gen. Mi-aduc aminte că am mai scris el și o carte iarăși atipică, dar în altă cheie, și anume Cântarea Cântărilor.
Și acolo e o problemă.
Nu e nicio problemă. E o rezolvare a problemelor, ca peste tot
că,
în Biblie.
Să știți, v-am zis înainte. Mă bate gândul, după ce terminăm Eclesiastul, mergem spre Cântarea Cântărilor.
De ce nu și spre Cartea lui Iov, care și ea e literatură sapiențială, chiar dacă...
Mai întâlnim argumente pe Iov și discuții pe Iov mai avem.
E brodată
pe o narațiune. Dar pe Eclesiastul și pe Cântarea Cântărilor nu prea. Ne ferim, domnule pastor.
Depinde.
Nouă creștinilor ne este frică de Cartea Eclesiastul și de Cântarea Cântărilor.
Mie nu, v-am despre spus că, dimpotrivă, asta e cartea mea preferată. Eclesiastul împreună cu Iov, cărțile mele preferate. Voi fi și eu atipic, dar fiecare e atipic în felul lui la urma urmei. Însă, atâta timp cât aceste cărți, și în speță Eclesiastul, aceste cărți fac parte din canonul biblic, ele au o greutate specifică, care nu le poate fi negată. Că au dificultăți... De acord, da, dar ce îmi ziceți de Cartea Apocalipsei, care pentru unii este mister și groază? Așa, dacă le luăm și Predica de pe Munte este o chestiune inacceptabilă, pentru că bulversează toată ordinea socială a timpului. Așa, dacă luăm, găsim pete în soare în oricare dintre cărțile Bibliei.
Da, da, trebuie. Și unele, Biblia, cărți, prin asta, unele cărți au mai mult sâmbure de dispută.
Da, da, și asta e bine. După părerea mea, orice lucru care îți cere efort și concentrare și căutare, te răsplătește prin faptul că ajungi să descoperi lumina de acolo. Mântuitorul de ce credeți că spunea? Ascultați, Ioan 5,39. Cercetați scripturile, le zice celor din timpul lui, cu scopul ăsta, gândiți voi, pentru că, de ce cercetați voi scripturile? Credeți că cercetându-le, citindu-le ritual și așa mai departe, veți avea viața veșnică? Ei, acest gen de cercetare vă privează de descoperirea adevăratului conținut al scripturilor, și anume să mă descoperiți pe mine. Aia le spune Mântuitorul acolo. Adică, oricât de dificil ar putea să pară o anumită parte a Scripturii, ea te răsplătește atunci când te apleci cu umilință, cu dorința de a descoperi ce este acolo și cu mijloacele adecvate, sigur că da.
Primele 11 versete ar trebui să facă subiectul discuției noastre din această ocazie. Primele două le-am citit, o să citesc de la versetul 3 până la 11 foarte repede. Ce folos are omul din toată truda pe care și-o dă sub soare? Un neam trece, altul vine și pământul rămâne veșnic în picioare. Soarele răsare apune și aleargă spre locul de unde răsare din nou. Vântul suflă spre miază zi și se întoarce spre miază noapte. Apoi iarăși se întoarce și începe din nou aceeași rotiri. Toate râurile se varsă în mare și marea tot nu se umple, ele aleargă necurmat spre locul de unde pornesc, ca iarăși să pornească de acolo. Toate lucrurile sunt într-o necurmată frământare, așa cum nu se poate spune. Ochiul nu se mai satură privind și urechea nu obosește auzind. Ce a fost va mai fi și ce s-a făcut se va mai face. Nu este nimic nou sub soare. Dacă este vreun lucru despre care s-ar putea spune, iată ceva nou. De mult lucrul acela era și în veacurile de dinaintea noastră. Nimeni nu-și mai aduce aminte de ce a fost mai înainte și ce va mai fi, ce se va mai întâmpla mai pe urmă. Nu va lăsa nicio urmă de aducere aminte la cei ce vor trăi mai târziu.
Trebuia să menționez, dar profit de ocazie acum, că rostirea paradoxală este un procedeu artistic care are menirea să atragă atenția asupra unui adevăr care ori nu-i convenabil, ori este deprimant, ori este greșit înțeles, ori riscă să-i se dea un sens inadecvat.
Care ar fi acele expresii?
Și rostirea paradoxală este din belșug reprezentată în cartea Eclesiastului, inclusiv în pasajul acesta. Păi, uitați, numai, să zic, versetul 9, ce a fost va mai fi, da? Ce s-a făcut, se va mai face. Nu e nimic nou sub soare. Vorba asta a ieșit din Biblie și a pătruns în gândirea general umană și în aia umanistă și în multe zone. E adevărat sau nu e adevărat lucrul ăsta?
Rămâne de văzut.
E un paradox. La ce anume se referă, că există o ciclicitate, de aici unde au scos o religie întreagă. Uh-huh. Și ajung la reîncarnare. Pe baza,
nu
pentru
doar
că
acestui.
Atunci când trunchiezi, când iei, când segmentezi din literatura sapiențială, te poți duce oriunde vrei. E adevărat că ce a fost va mai fi. Dacă ne referim la ciclul naturii, evident, nu? Noapte, zi și așa mai departe. De la geneza încep. A fost o seară și apoi a fost o dimineață. Și tot așa. Și aceasta a fost ziua întâi,
acolo mi se dă de înțeles că fiecare zi a adus ceva special, vorbim de ciclicitate, dar vorbim de ceva nou în fiecare zi a săptămânii.
Nimic nou, s-a creat,
dar fiecare zi a adus ceva ce mai înainte n-a fost.
Păi dacă asta e esența creației. Deci în fiecare zi s-a creat. S-a creat.
Și de atunci vorbim de monotonie până în clipa de față?
Nu.
Ba da.
Vorbim de o regularitate a, de exemplu, naturii.
Dar mie nu-mi dă, Solomon nu-mi dă tonul acesta.
Nu, el nu la natură se referă, deși face meandre pe aici. Ci el se referă la faptul că viața omului pe pământ este repetitivă. Da, se naște, e copil, crește, își întemeiază o familie, învață o meserie, acumulează bunuri și moare.
Domnule pastor, mai că nașii și din casă.
Păi ce? Știți că cele mai multe decese se petrec în propria locuință, așa că nu
da, n-am ajuns ca japonezii să mor în casă și să nu știe lumea că am murit și să putrezesc să rămân
niciodată.
Vreo 14 ani. Da, și asta e adevărat.
Niciodată.
Dar tonul ăsta în care Solomon scrie mă determină să nu mai fac absolut nimic.
Nu,
din moment ce vorbim de ciclicitate, totul este repetitiv. Când tu știi că ce faci tu nu poartă o amprentă a unicității, toate lucrurile au fost, că vorbim de fenomene ale naturii, că vorbim de istoria lumii, că vorbim despre ce dorim astăzi să vorbim. Când știm că noi nu aducem nimic pe lumea asta nou și noi credem, gata, am descoperit, cine știe ce am descoperit. Și Solomon zice, stai liniștit, nu te agita. Păi care să mai fie aportul meu la lume?
Păi Solomon spune, nu te agita, inutil. Solomon spune, nu-ți fă un scop din această agitație. Solomon spune, coroborând cu versetul 3, ce folos are omul din toată truda pe care și-o dă sub soare? Acest sub soare nu-i pus acolo doar ca să sune bine poezia, că aici e parte poetică, ci este pus pentru a delimita sfera la care se referă. Dacă e sub soare, înseamnă aparținând lumii muritoare, a muritorilor care suntem noi. Dar dincolo de soare e ceva mai mult decât aici.
Dar de ce nu vor, nu-ți de acord? De ce el nu vorbește?
Păi de ce nu sunteți de acord?
Păi nu sunt de acord, pentru că dacă el ar fi vrut ca noi să interpretăm lucrurile așa, el ar fi spus cum încearcă orice om să transmită mesajul. Uite, ca să nu mă înțelegeți greșit, uite aici vorbim de ce se întâmplă sub soare, dar stați așa, uite, mai avem un sistem de referință aici, ce este deasupra soarelui, dar aici nu apare nimic despre așa ceva.
Al treilea defect. Și
noi vom face, bănuiesc eu, vreo 8-9 emisiuni. O să,
al treilea defect
de erorile
pe care
de
îl au oamenii care înțeleg eronat literatura sapiențială este că nu reușesc adesea să urmărească cursul argumentelor dintr-un discurs. Abia suntem la capitolul 1 cu câteva versete. Până ajungem la sfârșit, s-ar putea să ne lămurim. Așa că nu putem trage o concluzie acum pe câteva ziceri despre ce a vrut de fapt Solomon să spună în cartea asta. Observăm cum anume folosește. Și dacă vă uitați, versetul 3 spune despre om. Ce folos are omul din... Versetul 9 trage o concluzie despre repetitivitate, dar între 3 și 9 sunt o serie de versete care argumentează ideea că ceea ce spune el despre om se bazează pe observația asupra cursului naturii, care este repetitiv. El nu adaugă prea mult despre mersul istoriei, deși versetul 8 aruncă o privire asupra mersului istoriei când zice toate lucrurile sunt într-o necurmată frământare, da? Sună a politologie sau a sociologie sau ce vrem noi. Așa că nu se poate, așa cum nu se poate spune, ochiul nu se mai satură privind și urechea nu obosește auzind. Asta e despre anul de grație 2020, când lumea e ahtiată după știri și după noutăți. Adică, dacă ne uităm, dincolo de gândul pe care vrea să-l transmit, aici este și maestria artistică. Ne spune oamenilor, știți ceva? Nu vă mai strofocați... Pentru că, uite, natura are un ciclu care este așa. Dacă vreți să știți și istoria, are un ciclu care se derulează. Noi căscăm gura la ăstea, ne mirăm, suntem ahtiați, dar toate au o anumită ciclicitate. Și știți ce a fost? Se repete. Și ce ni se pare nou acum, nou și nemai văzut? A fost de mult. Dacă e ceva care ziceți, dom'le, asta n-a mai fost, da? Era să pomenesc o marcă de ceva, dar nu zic. Poftim, smartphone-uri n-au mai fost. Nu? Asta e o noutate. Iată ceva nou. De mult lucru acesta era și în veacurile dinaintea noastră. E bine, cum au fost telefoane inteligente înainte? Păi n-au fost telefoane inteligente. Doar că observăm, nu știu cum se făcea atunci, rapiditatea comparabilă cu care știrile se difuzau. În lipsa oricăror mijloace tehnice. Doar că observăm influența pe care difuzarea știrilor o avea asupra populației, comparabilă cu ce se întâmplă astăzi. Doar că observăm că se formau curente de opinie, la fel cum se formează și astăzi, în lipsa acestor mijloace de comunicare. Și Solomon surprinde esențele lucrurilor și spune, da, bun, smartphone-urile nu erau atunci, dar oamenii structural nu s-au schimbat, dar societatea funcționează după aceleași reguli, așa cum natura, dacă vreți să știți, că asta o puteți observa cu toții, respectă aceleași cicluri. Ăsta este genul în care prezintă el ceea ce are de spus.
Ciclicitatea aceasta el o vede într-un mod... negativ.
Nu.
Ba da.
E într-un mod obiectiv.
Da, este obiectiv, pentru că vorbim de o concluzie pe care el o are din ceea ce el a observat. E ok. Dar totuși, de ce trebuie să privești ciclicitatea, actul repetitiv în cadrul istoriei, De ce trebuie să-l vezi într-un mod atât de pesimist?
Dar nu-i pesimist.
Ba da, din moment ce în versetul 3 îmi spune ce folos are omul din toată truda pe care o dă sub soare, atitudinea spre care Solomon mă împinge este una de pasivitate. Și anume, din moment ce oricum toate se învârt. Vorbim aici de un mecanism care deja există.
Asta deja e interpretare, n-a zis Solomon așa. Asta e interpretarea pe care noi, modernii, postmodernii, mă rog, o putem da. Dar asta este doar interpretare. Solomon spune altceva. Solomon spune două lucruri. Orice ați realiza, voi să nu vi se urce la cap. Că nu sunteți mare brânză pe pământul ăsta, că uite, la scara naturii, la scara societății.
Domnule pastor, zice omul care s-a bucurat și care a gustat viața de plin și care a ajuns pe la o vârstă și spune, știți ceva, uite, eu mă uit retrospectiv și când mă uit, îmi dau seama, măi, uite, nu vă agitați. Da. Păi mesajul pe care îl are pentru mine, cel care am, să zici, 25-30 de ani, mesajul care e? Măi, stai liniștit.
E un mesaj...
Nu te forța cu privire la viață, că oricum nu vei realiza nimic.
E un mesaj foarte optimist și înțelept. Ai putea să faci altceva cu viața ta decât am făcut eu, ca să nu ajungi la aceeași concluzie la care am ajuns eu. Ai grijă că dincolo de astea care sunt foarte atractive și care m-au tentat și pe mine, că vedeți implicarea lui personală în discursul său, este foarte puternică, fiindcă dă autenticitatea ce spune. Ai putea să faci altceva, pentru că, de fapt, să știi că viața pare că e doar atât, dar asta e numai sub soare. Doar aici unde trăim noi. Dar există ceva mai mult.
Și acum ați interpretat și dumneavoastră, cum am interpretat și eu.
Păi da, eu am interpretat bazându-mă pe ceea ce spune Eclesiastul de-a lungul întregii lui cărți. Și dacă timpul ne-o va permite, de-a lungul emisiunilor noastre, care și ele vor trece, că nu vor fi veșnice, va fi un număr de emisiuni, da?
Da.
Dacă timpul ne va permite, vom observa pas cu pas fapt asta este ideea pe care Solomon vrea să o transmită.
Da, domnule pastor, ciclicitatea, chiar dacă eu o raportez la divinitate, însăși existența ei îmi omoară pasiunea, îmi omoară entuziasmul, îmi omoară orice dorință de a mai face. Este un gând care paralizează un om.
Credeți? Știi?
Da. Păi gândindu-mă...
Să vă spun o întâmplare din viața mea. La ora când înregistrăm noi emisiunea asta, nu știu când va fi difuzată, dar n-are importanță.
Vă zic acum, pe data de 8 februarie 2020.
Nu contează. La ora când noi discutăm acum în realitate, n-au trecut decât una, două, trei zile de când am constatat pe propria mea piele că ciclicitatea este foarte necesară vieții.
Eram sigur că vă duceți cu gândul la experiența.
Normal, că mă și provoacă Solomon. Adică am avut un episod de brahicardie, asta înseamnă o scădere dramatică a pulsului, care a coborât până la 36 și a trebuit să vizitez, nu mai vizitasem de ani de zile în calitate de pacient, un spital de urgență, dus acolo cu salvarea, pentru că cei care au venit au zis, păi de la 36 la 0 nu-i prea mult, așa că noi n-avem ce să vă facem aici, trebuie să vă ducem la un specialist. Și, mă rog, mi-au băgat atropină și nu știu mai ce, și toate astea din cauza că n-am verificat în timp un medicament pe care tot medicii mi-l recomandaseră, evident. Așa că ciclicitatea, aia, când pui mâna aici și vezi că bate regulat și mereu la fel, este esențială pentru viață.
Relația creată cu dumneavoastră îmi dă voie să vă contrazic, dar aici priviți dintr-o chestiune personală.
Absolut! Da, păi asta zice și Solomon.
Am văzut, am făcut... La momentul ăsta, de la 3 la 11, Solomon vorbește dintr-o perspectivă nu personală, dintr-o perspectivă fie colectivă, când se uită, vede, analiză. Mai târziu intră în chestiunea personală.
Nu știți ce face el aici? Face enunțul general sau concluzia și după aia îl detaliază și îl argumentează. Asta e structura. Deci el aici începe cu expunere. Cum ar fi, își, dacă ai scrie o lucrare de doctorat, îți expui
care
teza.
Uitați, ce,
asta îți expui e... teza. Și după aia începi să o argumentezi. Ca să vadă dacă teza e enunțată la început,
dar eu nu sunt
funcționează
de acord.
Sau nu.
Eu nu sunt de acord cu această enunțare a acestui scop și cu interpretarea care se
la
dă.
La susținerea tezei puteți să ridicați întrebări.
Nu mai am cum, că am pierdut câteva secole bune.
Asta facem noi acum, discutând, și asta face orice cititor și oricine studiază Biblia. De fapt, adresează întrebări scriitorului uman și, în esență, adresează întrebări autorului divin, adică lui Dumnezeu, pentru clarificare. Noi doi și alții asemenea nu putem avea pretenția că elucidăm noi totul.
Cel puțin ridicăm semne de întrebare și încercăm să găsim unele răspunsuri.
Și nici măcar atât, ci încercăm să-i hai să-mi aleg cuvântul, să-i provocăm, sună provocator, să-i determinăm, sună ca și cum noi am avea soluțiile. Încercăm, și realmente asta încercăm, să îi îndemnăm la modul foarte elegant și lipsit de presiune pe telespectatorii noștri să deschidă Biblia și să studieze cu ochii lor, să judece cu mintea lor și acolo unde lucrurile sunt mai dificile să ceară ajutor autorului, că e o făgăduință biblică, că Duhul Sfânt care a inspirat pe cei care au scris Biblia vine în ajutorul celor care citesc, ca cititorilor de bună credință. Vedeți că am folosit expresia asta care îmi place foarte mult.
Nu v-am contrazis.
E adevărat. De ce alege Solomon modalitatea asta când ar putea pur și simplu să enunțe? Păi, eu știu de ce, dar dacă Solomon a fost cel mai înțelept din vremea lui, hai să-i dăm și lui voie să se joace puțin cu cuvintele pentru a ne face curioși, pentru a ne stârni interesul, pentru că el nu ne va lăsa în ceață, nu ne va lăsa să plutim în necunoștință, va veni momentul și pe măsură ce parcurgem Cartea Eclesiastului, va veni momentul când el va pune punctul pe ei și va spune lucrurilor direct și va îndrepta atenția cititorului spre rezolvarea tuturor acestor aparente inutilități ale vieții. Deșertăciunea deșertăciunilor este expresia care marchează existența omului fără Dumnezeu. Și parcă a scris pentru agnostici sau pentru atei. Mă gândesc că pe vremea aia nu erau prea mulți.
Pastor, eu nu văd la fel. Spune, totul este deșertăciune, punct. Nu zice, preocupat fiind modul în care noi îl vom înțelege de-a lungul timpului, cititorii, cei care vor pune mâna pe sul, cei care vor avea acces la literatură, nu spune, totul este deșertăciune, fără Dumnezeu. Nu, spune, totul este deșertăciune.
Ia explicați-mi ce spune zicala asta, binecunoscută, unde dai și unde crapă. E vorba de lemne, e vorba de ce e vorba. Literatura sapiențială de înțelepciune este lapidară, folosește foarte puține cuvinte, lăsându-te să ai satisfacția că ești și tu înțelept și că pricepi ce a vrut să spună autorul și că ești în stare să aplici la situația particulară în care te afli tu acest adevăr general. Asta zice și... Așa, el ne respectă, nu vrea să ne dea mură în gură, totuși.
Da, să ne lase cu semne de întrebare.
Nu, și vezi...
Da, eu am semne de întrebare. Cel
foarte
puțin
bine.
De la 3 până la 11 eu am semne de întrebare.
Da,
uite, un semn de întrebare.
Dar la 11 nu se termină nimic.
Nu se termină, dar el pleacă de la această bază pe care o pune. De aici începe, practic, discursul lui.
Asta e teza lui.
Da.
Hai să vedem cum și-o argumentează, cum și-o susține,
asta
cum
vom
o
vedea
exemplifică.
Asta vom vedea în emisiunile viitoare, dar pe mine mă interesează să văd baza. Eu trebuie să mai am așteptări de la viața asta din moment ce el îmi scrie și mă omoară spunându-mi că stai, Florin, liniștit, că oricum nimeni nu-și va mai aduce aminte de tine, că ce-a fost va mai fi, tu crezi că vii cu ceva nou, nu te mai crede tu, zmeu, că nu vii cu nimic nou. E, credeți că omul va mai fi activ în viața aceasta? Credeți că el se va mai implica în ceva din moment ce el stă liniștit și spune, nu mai, ca oricum, vine capitolul 4, nu, capitolul 3, în care oricum soarta omului și a dobitocului e aceeași. Au, m-a pus și pe același nivel cu animalul.
Că astea sunt descoperirile moderne ale biologiei pe care el le cunoștea. Că facem parte din...
Domnule pastor, să mai am așteptări de la viață sau nu mai îmi propun, nu mai îmi propun ce fac?
Dacă cuvântul viață înseamnă...
Sub soare.
Doar ce e aici sub soare, nu poți avea așteptări mai mari de la viață decât acestea pe care le expune Solomon. Dacă viață pentru tine înseamnă și dincolo de soare, adică ceea ce spune Dumnezeu că este planul lui și scopul lui cu noi oamenii, atunci ai toate așteptările de la viață. Asta vrea el să spună. Observați că el zice, bine, cu asta vă ocupați voi, aici vă limitați, până în vârful nasului vedeți?
Da.
E, atunci să știți, să știți că asta vie soarta. Praf și pulbere. Deșertăciunea deșertăciunilor. Aici, sub soare, aici, limitându-vă la existența asta, nu vă alegeți cu nimic.
Da, credeți
că sunteți depresivi sau sunteți expansivi,
psihotici,
nu contează. Nu contează, atât oferă viața asta.
Ce-a fost, dar credeți că e singurul care a ajuns acum?
Nu, dar el e o leacă mai deștept decât alții și știe cum să ofere și alternativa. Duceți-vă în orice cimitir vreți. Mie chiar îmi place să umblu prin cimitire, nu am nimic morbid.
Da, și eu mai am obiceiul.
Ei, păi nu treci 100 de ani și trebuie să cauți cu lumânarea să afli cine a fost robul lui Dumnezeu care e scris pe o cruce acolo cu anul de naștere și... Că nimeni nu mai știe. Habar nu mai are.
Da.
Și nu
pentru istorie,
mult,
dar pentru familia respectivă.
Și pentru familie. Întrebați-mă pe mine. Cine a fost Nicolae Petrescu? Nu știu decât că a fost bunicul meu, pe care nu l-am văzut niciodată, că a luptat în războiul de independență, că a primit o decorație de la...
Deja știți, e suficient.
De la regele Carol... Și atât, nu știu cum arăta, că n-am nicio poză de-a lui, nu știu cum vorbea, nu știu cum gândea, nu știu nici măcar cum arăta fizic, așa cât de înalt era, cât de habar, n-am nimic. Și bunicul meu. Bun, am ales un exemplu care mă avantajează. Tata era născut în 1895, bunicul... Domnul știe dacă în războiul de independență era pe front. Pot să fac așa, 1877 plus minus, adică încă 20 de ani, pe la 1850, ceva de genul. Și totuși nu e mult, sunt trei generații, da?
N-are Vreți dreptate? Să spuneți că fiecare
păi,
om...
N-are dreptate, Solomon, că a zis că nimeni nu-și mai aduce aminte. Păi, dar asta e realitatea. Dacă ne cantonăm și dacă ne limităm doar aici sub soare... Asta e soarta noastră. Doar că există o aducere aminte veșnică. Dar asta nu spune aici până la versetul 11. Există o aducere aminte veșnică despre care toată Scriptura, că trebuie să luăm tot contextul, spune că fiecare fapta voastră a fost scrise în cărțile de aducere aminte din ceruri. Așa că nimic nu dispare. Bun, dispare amintirea, se șterg literele de pe crucea din cimitir, nu știu ce, se pierd pozele, imaginile, se distruge hardul computerului și în cloud n-am stocat nimica, acolo rămâne. Adică, oameni buni, zice Solomon, dacă asta e totul, dacă atât puteți gândi, dacă doar sub soare vă vânzoliți în toată viața voastră, să știți că praful să alegi. Deșertăciunea deșertăciunilor. Nimic nu rămâne.
Poate să fie
dacă însă e ceva mai mult, să știți că totul rămâne. totul are importanță, totul are semnificație, așa că nu poți să te joci cu viața ta, așa că nu poți să-ți bagi joc de viața ta, așa că nu te poți limita doar la satisfacțiile astea ale trăirii sub soare. Există ceva mai mult decât atât.
Da. Acum, faptul că eu știu că este o deșertăciune, de ce credeți că eu mi-aș dori să trăiesc în raport cu un alt punct de reper? Din moment ce eu știu că e deșertăciune, da, știu, accept că e deșertăciune,
da.
Dar asta nu înseamnă că eu vreau să mă raportez la ceva dincolo de soare. E deșertăciune, dar vorba aia, câți oameni ai istoriei ăsteia n-au trăit în această deșertăciune? Important e un lucru. Deșertăciunea e deșertăciune, dar e o deșertăciune care mie îmi place. Eu nu vreau să rămân scris pe paginile istoriei. Eu vreau să mă bucur de viața asta și vom ajunge și la subiectul ăsta în capitolul 2.
Vă contrazic cu două argumente. Unu, habar n-aveți cât orgoliu zace în noi de ne credem noi, să apelez la proverbe sau la expresii de astea idiomatice, buricul pământului. Ăsta e un motiv care împinge pe mulți să facă tot felul de lucruri pe care de altfel nu le-ar face și de care, de semnificația cărora, de fapt, nu le pasă. Asta e o motivație și e destul de răspândită. Dar Solomon nu spre genul ăsta de motivații îndeamnă, ci spre o motivație care zice așa: orice lucru cât de mic faci tu în lumea asta trecătoare și în ciclurile astea naturale și istorice, are o semnificație profundă și veșnică. Pentru că ceva mai târziu Mântuitorul avea să zică, știți, tot din cartea asta, că Eclesiastul e numai o parte din Biblie, sunt 66 de cărți. Peste ceva timp Mântuitorul avea să zică că ori de câte ori ați dat un pahar de apă, ori de câte ori ați dat de mâncare, ori de câte ori ați vizitat pe unul la închisoare, ori de câte ori v-a păsat de unul dintre acești neînsemnați frații ai mei, să știți că mie mi-ați făcut alea. Opa, păi asta înseamnă că gesturile mele, care pot părea nimic, au o semnificație universală. Și când spun universal, nu mă refer la universul de sub soare, ci la universul univers, care cuprinde și universul ăsta de sub soare. Au o semnificație care transcende statura și natura ființei umane. Au o semnificație care trece dincolo de timp și de istorie și vizează veșnicia. Asta vrea să spună Eclesiastul. E o cosmoviziune, o concepție despre lume și viață, care zice că asta e tot. Băi, vă spun eu că dacă asta credeți, nimic din toate astea n-are valoare. Deșertăciunea deșertăciunilor. Dacă însă viziunea voastră despre lume și viață este că există ceva mai mult decât atât, că omul n-a fost creat doar ca să parcurgă ciclurile vieții și să se aleagă praful de el, de nu-i mai știe nimeni nici amintirea, atunci să știți că viața altfel trebuie trăită. Ăsta e genul de discurs al înțelepciunii, care uzează de paradox, de concizie, de jocuri de cuvinte, de o mulțime de exprimări specifice acestui gen. Și Solomon le cunoaște bine, știe să le folosească.
Domnule pastor, trebuie să-mi iau la revedere de la dumneavoastră și de la telespectatori.
Deșertăciunea deșertăciunilor și timpul emisiunii trecut.
Este îngust și da, se consumă. Vă mulțumesc mult și rămâne să ne vedem pentru ultima parte a capitolului 1 și tot capitolul 2 pentru a-l discuta în ocazia viitoare.
Cu plăcere.
Prieteni, suntem nevoiți să ne luăm la revedere de la dumneavoastră în această ocazie. Vă doresc toate cele bune și să ne revedem cu bine data viitoare.